Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камероегл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесен со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски денеска, 2 септември 2025 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш накусо што имаме за ова издание. Повестите од земјава и странство што ги започнуваме со потребата за повеќе пакети за грижа за постарите во домашни услови и шансите амандманите со кои ќе се забрза нивното ослободување да се изгласаат уште денеска. Имаме и обширен извештај за случувањата во и поврзани со Македонија. На Блецкиот стратешки форум присуствува и македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој ќе се обрати на панел дискусијата «Нема регион за младите, време е за промени». Од домашните актуелни теми се осврнуваме на антиимиграцијските и проимиграцијските протести што ја зафатија Австралија во неделата. Организаторите велат дека настаните повикуваа на крај на она што го сметаат за масовна миграција во Австралија, додека неонацистички групи се инфилтрираа на дел од протестите за да предизвикаат хаос. И подоцна ќе слушнеме од уште две соговорнички кои присуствуваа на 58-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи, што секоја година се одржува меѓу древните Охридски зидини. Марија Јарославцева и Елена Гаргуш, обете студентки на постдипломски студии по македонски јазик на престижниот Универзитет Ломоносов во Москва. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, владата под притисок да ослободи повеќе пакети за домашна грижа на постари лица. Над 800 загинати во земјотрес во Афганистан. Нема краток пат до евроинтеграцијата, потенцира еврокомесарката за проширување Марта Кос на Блецкиот стратешки форум, на кој присуствува и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. И во спортот, генетски тест за пол, задолжителен пред боксерката Имане Келиф да настапи на светското првенство. Сојузната влада е под притисок од коалицијата Зелените и Независните пратеници да ослободи повеќе пакети за домашна грижа, што им помагаат на постарите лица со работи како што се хранење, капење и чистење на домовите. Минатата недела сенатска истрага слушна дека повеќе од 121.000 лица чекаат проценка за подршка во домашни услови, при што официјалната листа на чекање за веќе одобрени корисници е над 87.000 луѓе. Ова уследи по одлуката на Лабористичката партија да го одложи пуштањето на дополнителни 83.000 пакети од јули за ноември, наведувајќи загриженост дека давателите на услуги не се подготвени за зголемувањето. Сенаторката од Зелените Пени Олма Пейн вчера му испрати писмо на министерот за здравство Марк Батлер со повик да преземе акција посочувајќи дека над 200.000 луѓе очајно чекаат за него, што за ваква богата земја, рече таа, е неприфатливо.
Right now, there are over 200,000 older people in this country waiting for aged care. In a wealthy country like this, that is unacceptable. Every day that the government doesn't act on the home care wait list is a day that another person is denied the care that they desperately need. The government can do something about this. We heard on Friday that the sector is ready to go to take on more home care packages.
Гласањето за амандманите со кои ќе се забрза ослободувањето на повеќе пакети се очекува уште денеска. Австралија е повикана сериозно да ја свати заканата од екстремната десница откако националисти маршираа заедно со неонацисти на антиимиграцијските протести изминатиот викенд. Премиерот Ентони Албанези изјави дека разновидноста е сила на модерна Австралија, додавајќи дека граѓаните гласале за неговата влада во голем број на сојузните избори во мај, делумно затоа што таа ја прифаќа реалноста дека современа Австралија е составена од луѓе со различни потекла. Но заменичката лидер на Зелените Мехрин Фаруки во Сенатот изјави дека двете најголеми партии ги создале условите за вакви протести, со тоа што со години имаат негативен однос кон мигрантите. Сенаторот од Зелените Дејвид Шубрич вели дека владата не е невина поради незиниот однос кон азилантите. Најнов пример е законот со кој би се овозможило стотици поранешни имиграцијски притвореници да бидат депортирани на Науру.
It ignored those calls to not fuel hateful right-wing anti-immigration sentiment, and it joined with Peter Dutton to pass those hateful laws. And then when their ministers are given a chance in this place to respond to that criticism, they deflect, they dissemble, they defer, they avoid, they turn it into a parallel political attack. This government needs to take responsibility for what it has done.
Пратеникот од коалицијата Мед Канаван вели дека имиграцијските политики на владата ги насочуваат луѓето кон екстремистички ставови. Тој изјави дека лабористите ги отвориле, како што ги нарече, портите за поплава од имиграција по COVID-19 и дека со сегашните политики, цитат, овозможиле луѓе да влегуваат од сите страни. Коментарите на Канаван доаѓаат по викендот, кога само прогласени неонацисти добија можност да зборуваат на протести што се одржани с целата земја. Тој вели дека екстремистите не треба да добиваат медиумско внимание, притоа сугерирајќи дека владата создала вакуум за тоа.
Ultimately, the government has to take responsibility here for not showing the leadership for the Australian people so that they don't get attracted to these kind of rallies and end up giving airtime to these type of extremists. The better thing to do here would be to give the Australian people confidence that they have a government that is taking their best interests in mind, that they are setting the population and immigration settings in this country for Australia, for the best interests of the Australian people who are here.
Елон Маск ги сподели пренадувани бројки, сугерирајќи дека антиимигрантските протести Марш за Австралија привлекле 150.000 луѓе само во Сиднеј и Бризбен. Милиардерот и поранешен советник на Трамп го сподели постот на друг корисник на социјалната платформа X, во кој се тврди дека 100.000 луѓе присуствувале во Сиднеј, а 50.000 луѓе во Бризбен. Според проценките на полицијата, протестот во Сиднеј привлекол помалку од 12.000 луѓе, а во Бризбен околу 6.000. Господинот Маск во последниве години има поддржано неколку меѓународни антимигрантски движења. Властите велат дека над 800 луѓе се убиени, а најмалку 2800 се повредени во земјотрес со јачина од 6,0 степени, што го погоди Афганистан во неделата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази сочувство додека владата на талибанците апелира за меѓународна помош за поддршка на жртвите. Обединетите нации велат дека нивниот тим во Афганистан доставува итна помош и поддршка за спасување животи додека очајните жители бараат најблиски. Со оглед на тоа што цели села се уништени, портпаролот на Министерството за здравство на талибанците Шарафат Заман Амар вели дека бројот на жртви веројатно ќе расте.
Many injured people have been taken to health centers in Lagman, Nangarhar and Kunar provinces. The number of casualties is likely to increase because the situation is serious, as the rescue teams are in the area to save the victims of earthquake. So far, hundreds of casualties are reported. Therefore, we urgently call on humanitarian organizations to step in and provide immediate support so the residents of the affected areas can be protected from further tragedies. Humanitarian organizations are also urged to assist in preventing the spread of communicable diseases in the affected areas.
Бугарските власти ја обвинија Русија за вмешување додека авион што ја превезувал председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се приближувал кон аеродромот во Пловдив. Фон дер Лајен е на 4-дневна турнеја на земите членки на Европската унија што се граничат со Русија, Белорусија или Црното море. Портпаролката на Европската комисија Аријана Подеста го потврди инцидентот со нарушување на GPS сигналот.
We can indeed confirm that there was GPS jamming, but the plane landed safely in Bulgaria. We have received information from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. We are, of course, aware and used to somehow to the threats and intimidations that are a regular component of Russia's hostile behavior.
Аријана Подеста додаде дека Европската унија го истражува инцидентот и дека тоа само ја зајакнува посветеноста за зголемување на одбранбените капацитети и поддршката за Украина. Русија засега нема дадено коментар за обвинувањата. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на Блетскиот стратешки форум, што се одржува во Блет, Словенија, испрати јасна порака дека нема краток пат до евроинтеграцијата, туку дека се потребни лидери за кои реформите се над секојдневните работи и знаат како да ги решаваат билатералните прашања. Но хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ рече дека ако се однесуваат на штетен начин, некои земји нема да пристапат никогаш, посочувајќи дека Македонија е најдобриот пример и дека ставањето на билатералните прашања во процесот не е здрав начин на преговарање.
And it's been 25 years. They haven't started properly the accession process and we've been a member for more than 12 years. If we behave in a poisonous manner, some countries will never join the European Union. And we are not behaving like that, on the record.
Антонио Кошта, председател на Европскиот Совет, за време на отворањето на форумот, рече дека Унијата не е затворен клуб. На дводневниот Блетски стратешки форум присуствува и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, кој ќе се обрати на панел дискусијата «Нема регион за младите, време е за промени». И лјадници луѓе во Јемен присуствуваа на погребот на 12 високи функционери на Хутите, вклучувајќи го и нивниот премиер Ахмед Ал-Рахави. Високите функционери беа убиени за време на серија израелски напади врз главниот град Сана минатата недела. Мохамед Мифтах е вршител на должноста шеф на владата на Јемен, предводена од Хутите. Тој вели дека нападите ќе зајакнат решителноста на јеменскиот народ.
Through this crime, the enemy wanted to pressure the Yemeni people into easing its position, but it will face stronger resistance on the military, political, and popular fronts. The Yemeni people cannot be deceived, nor are they afraid. We do not fear martyrdom. In fact, we see it as greater than the finest pressure of life. It emerged from under the rubble, and I regret that I was not martyred.
Во текот на војната на Израел со Хамас во појасот Газа, Хутите лансираа ракети и дронови кон Израел и гаѓаа бродови во Црвеното море во знак на солидарност со палестинците. Арбитражниот суд за спорт откри дека олимписката шампионка Имане Келиф поднала жалба на одлуката на светското првенство во бокс, со која и е забрането да учествува во престојните настани, освен ако не се подложи на генетско тестирање за полот. На 1 септември судот објави дека го отфрлил барањето на алжирската боречка за суспендирање на одлуката на светското првенство во бокс додека не се слуша случајот. Арбитражниот суд за спорт вели дека Келиф ја поднела својата жалба пред еден месец во обид да ѝ биде дозволено да се бори на светското првенство во бокс што започнува оваа недела. Господица Келиф беше предмет на интензивно испитување поради нејзиниот пол, особено на Олимписките игри во Париз, каде што освои злато. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,08 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,03 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална 21 степен, Аделаид повремени врнежи, максимална 17, врнежливо и за Мелбурн 18, Хобарт повремени врнежи 13, Камбера делумно облачно 17, делумно облачно и за Сиднеј, максимална 22 степени, Бризбен претежно сончево 26, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 2 септември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку прометивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Вчера почна учебната година за основците и за средношколците. Нема краток пат до евроинтеграцијата, потенцира еврокомесарката за проширување Марта Кос. Резолуцијата на СДСМ за така наречени црвени линии во преговорите со Бугарија, јавноста ќе ја види до крајот на оваа недела, соопшти лидерот Филипче. И дел од членството на партијата на пензионерите сака да коалицира со СДСМ. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Вчера почнаа новата учебна година за основците и за средношколците. Во прво одделение тргнаа повеќе од 17.000 деца. 245.000 ученици добија нови учебници. Новитет е ветувањето дека во второто полугодие во наставата во сите предмети ќе се воведе вештачката интелигенција. За успешно да предаваат наставниците ќе поминат низ соодветна обука. Учениците што ги анкетираа телевизиите рекоа дека се подготвени за учење.
Да учам убави знаења, да научам убаво.
Природни науки. Бидејќи многу сакам да бидам доктор кога ќе пораснам.
Сакам најмногу да читам.
Министерката за образование Весна Јаневска на учениците им пожела среќен почеток на учебната година. Освен учебници за сите предмети, испечатени се и учебници по странските јазици, што недостасуваа во изминативе 7 години.
Од наставниците очекувам да се сработат одговорно и професионално работата. Од родителите очекувам на наставниците да им помогнат во тој процес, а од учениците очекувам да стануваат секој час се посвесни за тоа колку е важно знаењето, вештините и компетенциите.
Премиерот Мицкоски во честитката во Скопското основно училиште Кирил Пејчиновиќ вети подобри услови за учениците и најави дека владата ќе продолжи да инвестира во квалитетно образование. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на учениците им посака успешна година во Скопското основно училиште Киро Глигоров. Тоа пофали работата на Министерството, но забележа дека наставниците треба да имаат повисоки плати.
Во тој дел каде што МОН обезбедил тоа што треба, добре, тоа има впрочем и работата. Меѓутоа имаме сериозни забелешки во делот на грижата за наставниците, а тоа се тие кои што се грижат за едукативниот процес на учениците. Ако наставниците не се стимулирани, а не се, ниту пак има некакво зголемување на платите, ниту пак има најава дека платите на наставниците ќе се зголемат, тогаш имаме сериозен проблем.
Од оваа учебна година, образовни асистенти ќе можат да добијат и средношколците што имаат потреба од тоа. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на Блецкиот стратешки форум што се одржува во Блец, Словенија, испрати јасна порака дека нема краток пат до евроинтеграцијата, туку дека се потребни лидери за кои реформите се над секојдневните работи и знаат како да ги решаваат билатералните прашања.
The candidate countries, but also we. But in order that we will be able to accept the new member states, they have to deliver. We need leaders who are able to put reforms over day-to-day businesses, who know how to resolve the bilateral issues you've been speaking about this.
Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ рече дека ако се однесуваат на штетен начин, некои земји нема да пристапат никогаш. Тој рече дека Македонија е најдобриот пример дека ставањето на билатералните прашања во процесот не е здрав начин на преговарање.
North Macedonia was more advanced than Croatia when we had the Zagreb summit in 2000. They initialed the association, the stabilization and association agreement on the 24th of November 2000. I was there, so I remember that. And it's been 25 years. They haven't started properly the accession process, and we've been a member for more than 12 years. If we behave in a poisonous manner, some countries will never join the European Union. And we are not behaving like that, on the record.
Антонио Кошта, председателот на Европскиот Совет, за време на отворањето на форумот рече дека Унијата не е затворен клуб. На дводневниот Блецки стратешки форум присуствува и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој ќе се обрати на панел дискусијата «Нема регион за младите, време е за промени». Резолуцијата на СДСМ за така наречени црвени линии во преговорите со Бугарија, јавноста ќе ја види до крајот на оваа недела. Како што најави Венко Филипче, целта е пратениците да се согласат дека по внесувањето на Бугарите во Уставот, ново вето од Софија ќе значи и крај на преговорите. Тоа обвини владата дека ги запрела преговорите и воопшто не е активна на полето на евроинтеграцијата.
Не гледаме ниту пак дека нешто се труда да направат околу тоа. Нема дипломатска активност на таа тема. Еве, гледате, министерот за надворешни работи збори за роаминг. И ништо друго. Очигледно е дека се конзистентни кон тоа да нема преговори.
Преговорите не можат да бидат блокирани затоа што благодарение на СДСМ и на ДУИ никогаш и не се почнати. За да бидат блокирани преговорите со Европската Унија, прво мора да почнат, одговори Муцунски на својот Facebook профил. Понатаму продолжува. Венко е во право, зборувам и работам и за поевтин роаминг за македонските граѓани, но зборувам и за зачуван идентитет, достоинство и гордост. Не зборувам за виткање рбет за администратори, за договори подмаса, за прифаќање уцени или ултиматуми, како што тие го правеа тоа. Тука има разлика и граѓаните ја гледаат таа разлика, пишува Муцунски на Facebook. Резолуцијата со црвените линии Филипче ја најави минатата недела во интервју за телевизијата Сител. Речи си иста резолуција на предлог на тогаш опозиционата ВМРО-ДПМН е, собранието усвои во јули 2021 година. Една година подоцна, владата на СДСМ го прифати францускиот предлог со што билатералните проблеми со Бугарија станаа дел од преговарачката рамка. Дел од раководството на партијата на пензионерите, заедно со поддржувачи од повеќе општински организации, вчера објави дека на предстојните локални избори ќе ја поддржи СДСМ. Овој дел од оваа партија објавува дека не се допаѓа политиката на ВМРО-ДПМН, па затоа сака да биде дел од СДСМ поради идеолошката близкост со социјалдемократите. Миле Андоновски, подпредседател на партијата, за новинарите ја даде следнава изјава.
Ваквото фактички преступнување на таа идеолошка и програмска политичка различност помеѓу партијата на пензионери и ВМРО-ДПМН води кон обезличување и губење на автентичниот идентитет на партија на пензионери, која што мора да се залага и да истрае на зачувување на постулатите со кои што се бори.
Председателот на партијата на пензионерите пак Илија Николовски за ТВ24 изјави дека соработката со ВМРО-ДПМН е останува. Според него, поединци во партијата сакаат да направат раздор меѓу пензионерите, особено сега пред избори.
Предпоставам дека се работи за нечи интереси и центри на моќ, само вмешани да направат раздор на меѓу пензионерите. Како што направи раздор меѓу Сојузот на пензионерите, сега сакат и во партијата на пензионери. Меѓутоа, повторувам дека мнозинството во органите на партијата се заводиме со актуалната власт. Се уште немаме подпишемо никаков документ, меѓутоа сме во фаза на преговори.
Во јуни оваа година партијата на пензионерите соопшти дека ја напушта коалицијата со СДСМ и дека почнува соработка со ВМРО-ДПМН. Нивниот лидер и поранешен пратеник на СДСМ Илија Николовски тогаш рече дека во интерес на пензионерите е секогаш да бидат со власта.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи кои што нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесува или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Слушате СБС на македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Бран од антиимигрантски протести ја завати Австралија со илјадници луѓе кои маршира и се судрија со полицијата и контрадемонстранти во главните градови и региони низ целата земја. Организаторите велат дека настаните повикуваа на крај на она што го сметаат за масовна миграција во Австралија, додека неонацистички групи се инфилтрираа на дел од протестите за да предизвикаат хаос. Да слушаме подетално во прилогот на SBS News од Сем Довер. Судири меѓу учесници на антиимигрантските протести, контрадемонстранти и полиција на улиците на Мелбурн. Ден на национални протести, наречен Марш за Австралија од страна на организаторите, ја зафати земјата во неделата на 31 август со илјадници учесници кои протестираа во главните градови и регионалните центри, носејќи австралиски знамења и барајќи крај на она што тие го нарекуваат масовна миграција во Австралија. А од некои неонацистички говорници, како Томас Сјуел, беа упатени повици за заштита на така наречената бела раса во Австралија, при што тој особено ги насочи кон индиската и кинеската австралиска заедница.
Australia is beset on all sides by ginormous empires of the third world. And if we allow ourselves to be replaced and displaced in this land, if we do not maintain our demographics, if we do not stop immigration, then our death is certain.
Господин Сјуел се обрати пред толпата пред парламентот на Викторија, промовирајќи ја така наречената теорија на голема замена, увезена од бели супрематистички групи во Соединетите Американски држави. Тој повеќе пати бил лишуван од слобода и беше осуден за напад врз планинари во државниот парк Cathedral Ranges во Викторија во 2023 година. Изгледаше дека ужива во вниманието на протестот во Мелбурн, велејќи дека тоа го гледа како можност за раст на движењето.
When you're in a fight with people that hate this country, sometimes you have to learn to make friends.
Десничарските демонстранти потоа маршираа и нападнаа камп на домородни активисти, познат како Camp Sovereignty, при што повредија 4 лица, што Министерката за полиција на Викторија го нарече срамно дело. Домородниот старешина Чичко Кроу веле дека во кампот за време на нападот имало само жени и дека неонацистите претепале и повредиле неколку од нив, испраќајќи ги во болница.
She told them, it's Aboriginal land. Get the hell out of here, and she stood up. They kicked her and kneed her in the guts, for Christ's sake. And she's normally got babies with her. They're shaken up, absolutely shaken up. A few got beaten up, injured, beaten up. But they backed off because they realised there were no men here, and that they looked foolish because they were so pathetic.
6 демонстранти беа уапсени на протестите во Мелбурн, а 2 полицајци беа повредени откако беа погодени со шишиња. Сепак, дел од околу 5000 демонстранти во Мелбурн, според проценка на полицијата во Викторија, за SBS изјавија дека не ги поддржуваат екстремните ставови и однесувања на неонацистичкиот дел од протестот.
I mean, there's always going to be that element that's going to take it a little too far, unfortunately. Most of us don't stand with them.
I'm not anti-immigration. It's just we're letting too many in at once and people in Australia are struggling.
Инаку, бројките за нето миграција во Австралија се намалуваат, при што најновите податоци од Австралискиот завод за статистика покажуваат дека бројот на доселеници се намалил за 10% во 2023-24 година на 667 милијади, од 739 милијади предходната година. Протестите беа осудени од државните и сојузната власт, а сојузната министерка за комуникации Аника Уелс ги нарече ужасни сцени со познати расисти. Антифашистички демонстранти исто така излегоа на улиците на Мелбурн за да се спротивстават.
Always was, always be, it will be Aboriginal land.
Настанот се совпадна со неделните пропалестински протести, при што демонстрантите го осудија она што го гледаат како пројава на расизам и упатија критики кон сојузната влада за односот кон бегалците, извикувајќи «бегалците се добре дојдени, расистите не се».
Refugees are welcome!
Labour came to power, they promised compassion. But what we've seen over the last 3 years is cruelty. Cruelty towards refugees.
Во Сиднеј околу 8 милијади луѓе излегоа мавтајќи со австралиски знамиња и извикувајќи.
Ази, ази, ази!
Некои тврдеа дека потребата да се намали имиграцијата е поради кризата со трошоците за живот и домувањето.
It's all about mass immigration, not immigration itself. It's just about putting some brakes on it so we can actually keep up pace with building houses, infrastructure.
We don't have the services we require. Rents are too expensive. We don't have hospitals, we don't have coppers. We had enough. It's time to look after our own.
All of this fear-mongering that's going on, calling us neo-Nazis and alt-rights or whatever else they want to call us, is all just bull.
И покрај оваа последна изјава, неонацистите од Националната социјалистичка мрежа исто така се појавија на протестот во Сиднеј со извици «Хајл Австралија» и «Испратете ги назад», како и со летоци со слични слогани. Сепак, началникот на полицијата на Нов Јужен Велс, Скот Танер, рече дека на крајот бил задоволен од однесувањето на поголемиот дел од демонстрантите.
One person was arrested for a breach of the peace, which was in Hyde Park late this afternoon. Police are very happy with the behaviour of the crowd today. Everyone followed the instructions of the organisers and the police on the ground, and very proud of the efforts of the New South Wales Police.
Активистката за бегалци Джейн Салмон беше меѓу контрадемонстрантите на протестот во Сиднеј. Таа за SBS рече дека Австралија од секогаш била земја на доселеници и тврди дека продолжената имиграција е извор на сила за австралиската економија.
We're here today to stand up for diversity, for the richness of culture, for a healthy economy and the arts which all flourish. Thanks to a vibrant multicultural Australia.
Во Брисбен илјадници маршираа низ центарот на градот, од кој многумина го изразија своето незадоволство од премиерот Антони Албанезе. Организаторите рекоа дека настанот имал за цел да ги охрабри австралиците да ја, цитат, вратат својата земја од мигрантските групи. Се забележа и повеќе неонацисти, вклучително и познатиот бел супрематист Јакоб Херсант, кој беше првиот викториец осуден за намерно изведување на илегалниот нацистички поздрав во јавност и извикување «Хајл Хитлер» во ноември минатата година. Се слушаа и извици «Само бела Австралија» и «Стоп за инвазијата». Пратеникот Боб Катер исто така беше присутен, кој на собраните им порача, цитат, «Кога угнетувањето станува закон, тогаш отпорот станува должност».
Oppression becomes law, then resistance becomes duty. Yeah!
Во Аделајд беа забележани најголеми толпи. Полицијата процени дека 15.000 антиимигрантски демонстранти протестирале низ градот. Еден демонстрант носеше плакат во подршка на наводниот убиец на полицајци Дези Фримант, кој се уште е во бегство откако наводно застрела двајца полицајци и повреди трет. Премиерот на Јужна Австралија Питер Малинаускас ги нарече демонстрантите непознавачи за богатата историја на мултикултурализмот во Австралија, посочувајќи дека 97,6% од населението на Јужна Австралија е со доселеничко потекло.
2.4% of the South Australian population is indigenous. That means that 97.6% of South Australians have an immigrant heritage. I'm proud of mine, and I think most South Australians are proud of theirs. And the people who are protesting today are naive to this state and this nation's own history. Let me make this perfectly clear. The overwhelming majority of South Australians don't just tolerate diversity and multiculturalism, we celebrate it.
Тоа беше премиерот на Јужна Австралија Питер Малинаускас во прилогот на SBS News од Сем Довер. А сега на уште една многу актуелна тема. Глобалната побарувачка за ретки земјени минерали брзо расте, а многу од нив се наоѓаат под австралиската почва. Што се всушност тие и зошто се важни? Ретките земјени минерали се група од 17 метални елементи кои ја движат модерната технологија. Od televizore do pametni telefoni, медицински уреди, сателити, па дури и оружје. Тие се клучни и за транзицијата кон зелена енергија. Соларната и ветерната енергија и електричните возила зависат од ретките земјени елементи. Доктор Владо Вивода од Институтот за одржливи минерали на Универзитетот Квинсленд вели дека иако името ретки земјени минерали сугерира поинаку, тие всушност не се толку ретки, но дека тешко се експлоатираат, а уште потешко се одвојуваат и обработуваат на безбеден начин.
A lot of them are not actually rare, but they're hard to mine and even harder to separate and process safely.
Ретките земјени минерали се цврсто поврзани со други елементи во природата. Панивното одвојување е сложен процес, што често вклучува најмалку 50 фази. Таквите операции се скапи, бараат голема работна сила и често имаат штетно влијание врз животната средина. Затоа повеќето земји го оставиле тој труд на Кина, која според доктор Вивода се појавила како клучен играч во 1990-тите години.
China appeared as the ideal candidate to take in some of that industry, right? To do it at home with a bit more lax environmental regulations, and it was the cheapest place to do all this. Plus China had some of the largest reserves as well.
Кина сега го контролира поголемиот дел од синџирот на снабдување со ретки земјени минерали, со околу 70% од рударството и 90% од обработката, според Меѓународната агенција за енергија. На почетокот на оваа година, Кина воведе ограничувања за извоз на низа клучни ретки минерали. Овој потек, како одговор на големите тарифи на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, покажува колку светот е зависен од овие минерали. Сега и Австралија, која има некои од најбогатите наоѓалишта во светот, прави чекор напред.
We do have a lot of rare earths reserves as well in Australia, and it's a matter of bringing all those reserves to you know, to production. Australia is a traditional resource economy. We our biggest commodities for some time have been coal, iron ore, LNG and some other minerals. Rare earths have been minuscule, right? Along with a lot of other critical minerals such as lithium, nickel, cobalt and so on. I think a lot of potential there for Australia as well to get involved.
Сојузната влада се стреми да ја зајакне домашната индустрија, соопштувајќи предходно оваа година инвестиција од 1,2 милијарди долари за формирање стратешка резерва на клучни минерали, вклучувајќи ги и ретките. Тоа беше прилог на SBS News од Аби О'Брајан. Останете со нас и за разговорот со две македонистки од Рускиот универзитет Ломоносов, учеснички на летната школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик во Охрид. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Над 60 на македонисти и слависти од 17 држави оваа година беа дел од 58-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи, што се одржува меѓу древните Охридски зидини. Овој настан е доказ за бесмислеността на негирањето на македонскиот јазик, истакна преседателката Гордана Силјановска-Давкова на свеченото отворање на семинарот. Меѓу бројните учесници на семинарот за македонски јазик, литература и култура, нашиот известувач Милчо Јовановски се сретне и разговараше со Марија Јарославцева и Елена Гаркуш, обете студентки на постдипломски студии по македонски јазик на Универзитетот Ломоносов во Москва. Предлагам да ги слушнеме нивните необични приказни за тоа како се решиле да студираат македонски и што мислат за македонскиот јазик и за македонците воопшто.
Добар ден, јас се викам Марија Јарославцева и до овој момент имам студирано македонски веќе 5 години, затоа што сега сум запишана на магистерски студии на Ломоносов, а пред тоа дипломирав на истиот факултет по македонистика. И како се да тоа почна, мислам, половина случајност, половина судбена, така беше.
Ајде сега, вмееме ли да во таа интима да чепнеме што беше тоа случајното, што беше судбината?
Не, тајна. Пред да се запишам, јас Тоа беше времето на COVID. Јас гледав некое видео запишено како промоција на нашата словенска катедра и тогаш јас се определив за македонистика, ама мајка ми кажа дека би било подобро да се запишам на полонистика. Ама кога дојдов, испадна дека никој нема запишано на македонистика. Ни понудија одново да се запишеме на македонистика и тогаш јас не одбив.
Се сметате за добар говорител, гледам дека литературно говорите.
Па мислам дека јас немам права да размислувам за тоа. Тоа треба другите да кажат.
Кои предмети ги учите во Москва? Кои ви се предавачи?
Нашите професори се академик Ала Шешкен и професорка Јелена Верижникова. Тие се заслужени македонисти и мислам дека повеќето предмети ни држат тие.
Што е полесно, граматиката или литературата?
За мене граматиката, затоа што јас сум лингвист. По природа.
Колку има близкост или разлики помеѓу бирикиста, нели словенска група на јазици, си рускиот и македонскиот? Ама? Кај вас падежите? Кај
да.
Вас членовите?
Мислам дека има многу разлики во граматиката, ама, например, во ваков повисок стил на македонски јазик има многу сличности, затоа што има многу заемки од руски јазик. И, например, еднаш нашата професорка ни кажа, ако не знаете некој збор на македонски и не знаете што да смислите, кажете руски, ќе биде точно.
Сигурно ќе ви разберат.
Да, да, сигурно.
Кога почна, веќе кога е совладата македонскиот јазик, тој почетен курс, сигурно преку читање и комуникација, како користеше, што користеше, на кој начин се доближуваше до Македонија? Прв пат си тука?
Јас сум трет пат дојдена на летната школа и мислам дека повеќе му се доближев на македонскиот јазик преку луѓето. Затоа што кога прв пат дојдов, ги запознав луѓето од семинарот, вопшто од Македонија, направив многу пријателства и ние сме во контакт и така комуницираме од време на време и мислам дека комуникација е најдобриот начин да си поддржуваш истото ниво на некој јазик, на странски јазик, мислам.
А преку кои книги го учеше јазикот? Во смисла неговото богатство, раскошот, пишувањето, стиловите?
Мислите кои ми се омилените македонски автори?
Да, нека биде така.
Мојот омилен македонски автор, мислам, е Петре Мандреевски. И посебно ми се допаѓаат неговите стихови. Ама имам читано нешто и од современи автори. И, например, ми се допаѓа раскази на Гјоко Здравески. Ем ми е пријател. Ние сме многу духовно близки, мислам.
Забележав Лидија Димковска.
Да.
Единствен матичен број.
Да, тоа ми е првата книга од неа и многу ми се допаѓа. Искрено речено, немам ја дочитано до крај, ама сум некаде на средина и многу ми се допаѓа. Приказната е многу интересно, а изборува за вакви теми, за осаменост, за насочување кон себе си, за барањето себе си во светот, за барањето на своето место во светот. И мислам дека овие теми сега многу ми се близки, затоа што јас сум на таа турбулентна возраст, кога ние си бараме себе си.
Кога зборуваме за Москва, не знам колку Македонија во еден град, околу 20 милиони сте.
Да.
Како се снаѓате во еден таков град? И како ви е овде во споредбата таму?
Мислам дека Москва ни дава многу можности за да си најдеме некоја работа, за да си направиме пријателства, ваки корисни пријателства, мислам. И така, имаме таков израз, Москва е големо село. И тоа е вистина, затоа што, например, јас и мојот круг, така да кажам, ние сме слависти или филолози. Кога одам некаде, секогаш ги сретнувам истите луѓе, затоа што ние сме малку во Москва. Многу ми се допаѓа Македонија, посебно сакам да кажам за луѓе, затоа што секогаш кога доаѓам тука, сите се многу гостолюбиви, многу дружелюбиви и, не знам, секогаш ме пречекуваат со радост и многу ми е чест да бидам тука пречекувана.
Благодарам и се надевам дека, како млад македонист, дека нашата дружба ќе продолжи години ве потоа.
И јас исто така се надевам на тоа. Фала ви многу.
Добар ден, да се представите.
Добар ден, јас сум Елена Гаркуша. Јас сум исто така студентка на Ломоносов. Пета година сум на универзитет, сега сум на мастер студии и ми остана уште една година на факултетот во улога на мастер.
Ако сте колешки, ако сте двете, тоа значи ли дека кога сте само овде зборувате македонски или може би во Москва го усовршувате заедно јазикот како другарки и колешки?
Да, во Москва исто така имаме можност да го усовршуваме јазикот и тука би сакала да ја подцртам значајната улога на нашите лектори од Македонија, односно лекторки Марија Пандева и Христина Ангелеска. И јас и Маша многу им благодариме затоа што нашите разговорни вештини, посебно разговорни вештини, се повеќе нивна заложба и нивните напори.
Марија убаво кажа за судбината и како тоа стигнало до македонистиката. Каква е твојата приказна?
Мојата прва средба со македонскиот, не со македонскиот јазик, туку со македонската култура се случи на, не се сеќавам точно на која, ама на Евровизија. Следев настапот на Тамара Тодевска и тогаш да. Да, баш таа песна. И тогаш се заинтересирав за земјата, затоа што искрено бев мала, не знаев многу нешта и тогаш почнав да се интересирам со земјата, а со славистиката воопшто се интересирав уште од мали години. Така, да, и кога дојде време да се запишам на факултетот, дознав дека нашата генерација таа година се набираше две групи со полски јазик и со македонски јазик. Јас не сакав да учам полски затоа што е сличен со руски, исто така има падежи, исто така има три општо земено три времиња, сегашно идно и минато, и структурата на македонскиот јазик е поразлична и затоа ме привлече со тоа. Аналитската структура на јазикот, затоа што руски е синтетичен.
Лесно ли беше да се научили?
Не. Членот, мислам, се уште не ми е освоен.
Близоки,
да. Ама благодарение на моите професорки, на моите лекторки, јас полека по полека го совладувам тоа.
И каква е твојата иднина? Што мислиш ки работиш како македонист? Што би било твое поле на интерес? Еве, речеме, од која ќе заврша студиите, ке докторираш, ке дипломираш, магистратура, па потоа се поред како што вела. Што е следен чекор?
Би сакала да се занимавам со научна дејност. Многу ме интересира диалектологија и синтакса на македонскиот јазик. Би сакала тоа да правам на професионално ниво, по-професионално тоа што можам сега. И да, тоа ми е приоритет. Па и секако не одбивам можност за преведување, за, не знам, за некои писмени работи.
На масата пред тебе тони Румена Бужаровска. Тоа е нејзиниот прв роман. Си читала ли нешто друго на македонски?
Не, искрено тоа ми е прв роман од Румена Бужаровска и тоа беше препорака од мојата лекторка Христина. Да, сакам да читам квалитетна македонска литература и ги замолев своите македонски пријатели да ми препорачуваат нешто и Румена беше во топ од тие препораки.
И со разговорот на колегата Милче Ивановски со македонистките Марија Јарославцева и Елена Гаркуш од престижниот Универзитет Ломоносов во Москва се ближиме кон крај на денешното издание, па да подсетиме на некои од главните вести на денот. Владата под притисок да ослободи повеќе пакети за домашна грижа на постари лица. Над 800 загинати во земјотресот во Афганистан. Нема краток пат до евроинтеграцијата, потенцира еврокомесарката за проширување Марта Кос на Блицкиот стратешки форум на кој присуствува и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. И тоа беше се за денес. Ка ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте со нас. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми и други содржини, посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде може да оставите доколку сакате и ваш коментар по тие содржини. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.